Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna. Ég vildi koma hér aðeins stuttlega inn á eitt atriði til að fá það svona hér fram hvort að það hafi ratað inn á borð nefndarinnar og við því hafi verið brugðist. Það að segja í hérna umsögn Samorku sem eru samtök orku og veitu fyrirtækja á Íslandi að þá vekur Samorka athygli á því í sínu umsögn að það eru hafnar umfangsmiklar veitu framkvæmdir og misjafnlega umfangsmiklar sumar umfangsmiklar aðrar ekki en eins og til dæmis hjá Norðurorku eru hafnatöluvert mikla framkvæmdir en minni sveitarfélögum eins og sveitarfélaginu Vogum voru þetta minni framkvæmdir en þó nauðsynlegar og skiluðu góðum árangri þessu fylgir náttúrulega kostnaður og þess vegna eiginlega fyrirspurnin á þann veg eins og Samorka leggur áherslu á en segir hér umsögnin mikilvægt að styrkir vegna fráveituframkvæmda ná einnig til þeirra sem þegar hafa lagt af stað svo ekki sem mismun að þeim sem lögðu af stað þráttur er ekki verið komin niðurstaða í vinnu á vettvangi ríkisvaldsins kostnað þáttöku þess í fráveituframkvæmdu. Þannig að fyrirspurnin til háttvirts þingmanns einfaldlega sú geta sveitarfélög sem hafa farið í framkvæmdir og bara síðustu misserum, bara síðustu mánuðum og einum, tveimur, þremur árum aftur í tímann farið í nauðsynlega framkvæmdir, geta þau sótt styrki í gegnum þessa leið sem að hér verið að mæla fyrir og þannig þá dregið úr þeirra kostnaði sem að eins og við þekkjum sveitarfélögin eru ekki vel mörgur vel sett sérstaklega eftir veirufaraldurinn að auðvitað skipta svona upp að máli
þá svarar